každé auto, každý další stop mě akorát potvrdí to, že lidskost stále existuje, že existují dobří lidé a je to cestování prostě super, no, s nima.
Podcast Travel Bible.
Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Zpovídám v něm český a slovenský cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické tipy. Už za chvilku nás čeká moc pěkný rozhovor s Álou Machálkovou o stopařské cestě z Hongkongu do Evropy za 600 dolarů, životě a cestování po Africe, projektu knihoven, který vznikl vlastně úplně náhodou, i další chystané stopařské cestě, tentokrát z nejjižnějšího bodu Afriky po nejsevernější kousek Evropy. Ale ještě předtím mám pro vás jednu boží zprávu. Spustili jsme předprodej vstupenek na letošní Slow Travel Festival, který se koná 21. dubna v pražském kině Lucerna. Jděte teď hned na slowtravelfestival.cz, omrkněte řečníky i další program a ulovte si vstupenku za first minute cenu. Na co se můžete těšit? V první řadě na 10 vyladěných praktických přednášek, které vám pomůžou cestovat opravdu dlouho. Čekají nás témata jako digitální nomádství, house sitting, dobrovolnictví, stáže a stipendia, dlouhodobé cestování s dětmi či rozjezd vlastního podnikání a vedení firmy na dálku. Dostaneme se ale i ke zodpovědnému cestování, cestovatelské slow žurnalistice či dlouhodobější práci v zahraničí. Jména jako Lucka Tatranská, Lucka Radová, Gabka Koščová, Lukáš Matějček či Markéta Kutilová by vám jako posluchačům podcastu měla znít povědomně. A jednu přednášku si střihnu i já, schválně, jestli uhodnete, která to je. V ceně vstupenky vás opět čeká plný servis, tentokrát nejen neomezeně skvělé kávy a cestovatelská večeře, ale i oběd, boží čaj pro nekafaře a welcome drink na afterparty. Krom přednášek můžete zajít na workshopy, panelové diskuze nebo se jen trochu aktivněji seznámit s ostatními cestovateli. Ještě jednou vstupenky koupíte na slowtravelfestival.cz a já se moc těším, až se potkáme naživo. A teď už zpátky k podcastu. Všechny odkazy a pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz/podcast a pojďme na to. Čau Alčo, vítej v podcastu Travel Bible. Kam ti volám, prosím tě?
Zdravím, zdravím. Tak já se vám hlásím z Kapského města v Jihoafrické republice.
A co tam teďko zrovna děláš, nebo co jsi tam dělala, protože ty jsi tam vlastně už docela dlouho.
Já už jsem tu byla asi necelé 2 roky, zrovna jsem odpromovala, dodělala svůj magisterský titul z rozvojových studií a teď už se tu flákám.
Proč zrovna to? Proč zrovna Kapské město? Proč jsi vybrala Jihoafrickou republiku?
Protože to je zatím nejkrásnější město, které jsem kdy zatím viděla. A už jsem to byla pár let zpátky a řekla jsem si, že to chci studovat. Tak jsem si tu našla stipendium a začala tu studovat. A protože je tu krásně teplo, je tu moře, jsou tu tučňáci, tak kdo by tu nechtěl být? Mm-hmm.
Jak se hledá takový stipendium do Afriky? To v podstatě asi neznám skoro nikoho, kdo by to studoval.
No, já jsem se totiž rozhodla, že chtěla jsem studovat rozvojové studia, takže nějaké charity, NGOčka, neziskovky a takové věci. Mm-hmm. A řekla jsem si, že studovat to v Evropě, kde právě takové problémy moc nemáme, je celkem blbé a nedává to smysl. Tak jsem hledala, kde se to dá studovat v Africe. Překvapivě je tu celkem dost univerzit, kde se dá všechno studovat. No a našla jsem spolupráci jedné univerzity z Německa s jedním programem tady v Kapském městě právě. Mm-hmm. A všechno přes Google. Takže strejda Google je mým velkým kamarádem, už mi našel druhé stipendium na další 2 roky. A všechno přes internet, no.
Ale pojď se lidem trošku představit, kdo vlastně seš a proč seš tady, protože ty jsi nám napsala takový dlouhý e-mail a já jsem si vlastně říkal, jak je možný, že tě už dávno neznáme. Takže to tady řešili před podcastem, ale řekni to lidem.
Jasně, no. Tak jasně, tak já jsem Alča Alena, jsem z Beskyd, z malé vesničky, tam Vyšní Lhoty se to jmenuje, má to asi nějakých 400 obyvatel a tak nějak jsem se vždycky snažila dostat do větších a do vzdálenějších míst, tak jsem asi od 15 začala stopovat po Česku, od 16, 17 po Evropě, po střední škole, po maturitě jsem si řekla, že budu cestovat. A s mámkou jsme udělali kompromis, že nebudu cestovat, ale přihlásím se na vysokou a pokud se dostanu, tak se dostanu. No, dostala jsem se do Skotska, tam jsem dostala stipendium, tak jsem studovala pár let ve Skotsku. Mezitím jsem si na rok vyjela do Hongkongu. No a nějak mě to chytlo to cestování, takže už posledních pár let tak nějak cestuju, mám různé stipendia, různé stáže, různé programy, stavím knihovny. A řekla bych ve zkratce, že jsem asi stopařka tělem i duší a tak nějak se snažím lidem ukázat, že cestování je bezpečné, levné, že se dá cestovat levně, bez nějakých privilegií a takových věcí, no. A bez peněz.
Kde ta tvoje touha cestovat začala? Protože on to má každý trochu jinak. U mě to třeba byly dokumenty National Geographic, BBC, David Attenborough. A mě zajímá, jak to bylo u tebe.
U mě, no, já teda se přiznám, že jak jsem cestovala, stupovala v těch 15 až do těch asi 18, to jsem vystupovala třeba z 20 eury v kapse a stupovala jsem, já nevím, do Norska za polární kruh, tak to jsem vyloženě stupovala, protože jsem nevěděla, co jiného mám dělat doma. A byla jsem celkem hloupá, byla jsem celkem bez nějakých technologií, bez mapy a řekni, jsem byla hloupá s hodně štěstím. No a, ale to opravdové cestování, ta touha zatím opravdu něco poznat a mít nějakou tu konkrétní destinaci, kde cestuju, to mě chytlo až teda po prvním roce ve Skotsku, kdy už jsem se nějak osamostatnila, kdy jsem potkala lidi z různých kultur, z různých míst, z jiných kontinentů a až tehdy potom, až nějakých těch 19, jsem se začala stavět ten obrázek, jak ten svět vlastně funguje, jak tam jsou různé kultury, náboženství, etnika a takové věci. No a pak jsem zjistila, že žijeme v úplně nádherné době, kde se dá vygooglit úplně všechno, kdy vám aerolinky doslova zaplatí letenky, když vás opozdí a zaplatí vám hotely a stopem se dostanete úplně všude, i mezi kontinenty. No a tak se snažím tlačit ty hranice před sebou, no, pushing the boundaries. Teď už nevím přesně, jak to říct česky, no.
Jasně, no. A proč stopuješ teď? Krom těch hranic je nějaký jako další důležitý důvod?
Ano, určitě.
Řekl, proč stopuješ? Myslím, proč cestuješ?
Jo, proč cestuju? No, tak já právě cestuju, protože mě baví stopovat, bych asi řekla. Strašně mě baví poznávat jiné kultury a ráda bych se pochopila ten svět z jiných perspektiv. Vím, že každý je nějak daný tím jeho tím, kde vyrůstá, to hodně ho ovlivňuje, to, jak vidí a vnímá svět. A čím já víc cestuju, čím více lidí tak nějak potkám na těch cestách, tak si uvědomuju, že to moje vidění světa nemusí být vždycky to nejsprávnější, tak se snažím nějak pochopit co nejvíce toho vědění a toho světa kolem dokola. A jak teda cestuju, tak se snažím stopovat co nejvíce, neboť tím vlastně potkávám ty lidi přímo z té komunity v jejich denních rutinách, v jejich normálním životě a ne v nějakých turistických destinacích, kde všechno si myslím občas už tak nějak pro ty turisty připravené. Pamatuješ si... Takže cestu za poznáním, no.
Pamatuješ si na svoji první stopařskou cestu? No, úplně první, když jsi poprvé zvedla palec?
No, jo, pamatuju vlastně. To mi bylo fakt asi těch 15 a stopovali jsme z jedné z kempovačky na víkendu zpátky na Inter, na střední, takže to nebylo nic speciálního. Ale potom až to asi zahraniční cesta stupování, to bylo až, když jsem si uvědomila, že už to je o tom mluvit s těmi lidmi, mluvit jiným jazykem a zjišťovat vlastně něco více o té jiné kultuře. A to by potom řekla, to bylo o prázdninách, když jsem stupovala do Španělska.
A jaký to byl pocit?
Osvobozující. Hodně svobody, hodně tlaku taky, protože vlastně nevíš, co se stane a potom to se stala taková nějaká moje závislost, to, že vlastně nedokážu předpovědět, co se stane v dalším autě, jako koho potkám, jestli to bude inženýr, jestli to bude člověk, který je z jiného kontinentu, nebo jestli to bude maminka s třemi dětmi. A to je asi, co mě na tom pořád tlačí, abych to dělala více a více, abych cestovala dále a dále.
Jak to řešíš třeba se strachem? To je věc jako... Já jsem třeba stopoval taky docela dost. Lidi se na to ptali pořád, jestli se prostě nebojím, že mě někdo unese. A jakmile pak potkám nějakou holku, která stopuje a s někým se o tom bavím, tak tam je to ještě 10x tak jako větší. Že říkají, no, tě prostě unesou, znásilní. A jak to vnímáš?
No, to slýchám celkem často. O tom, kolikrát, jako otázky typu, kolikrát jsem byla znásilněna, kolikrát se někdo o něco zkusil, kolikrát mě okradli. Odpovídám vždycky zatím nula, nikdy nic, nikdo se nic neskusil, nikdo se nic nesnaží. Myslím si, že to je hodně o tom, jaký má člověk přístup k tomu. Já tím, že mám už takové jiné vnímání světa, potom jak tak nějak všechno asi jsem viděla, zažila, cestovala, a do všeho jdu s tím, že akceptuji jakkoliv, co se vlastně stane, co se vyvine. A tím, že vlastně už to do toho auta třeba nastupuji s tímhletím, tak se pak nebojím. Já se vložně jsem těším se strašně moc, co se stane, ale není tam vůbec žádný aspekt strachu. A asi si myslím, že ti lidi to cítí z toho, že jim věřím, že mám v ně plnou důvěru. A potom se mi stane, že skončím někde na svatbě, jak několikrát jsem skončila, že mi někdo zaplatil hotel, protože prostě nechtěli, abych spala někde v kempu nebo něco. A ten strach mi tam opravdu chybí. Jako u mě každé auto, každý další stop mi akorát potvrdí to, že lidskost stále existuje, že existuje, že existují dobří lidé a je to cestování prostě super, no, s nima. Mm-hmm.
Stalo se ti, že bys nikdy do nějakého auta nenastoupila? Že prostě jsi měla takový ten pocit, jako tady ne?
Jo, myslím si, že jak jsem byla mladší, jak jsem cestovala po Evropě, tak když mi občas zastavili kamiony a byli tam třeba dva, tři lidi a přiznám to, když byli třeba z Rumunska, z Turecka, tak jsem nenastoupila. Ale teďka, když jsem starší, už řeknu dospělejší a moudřejší, tak se za to celkem stydím upřímně, protože si myslím, že to byly právě ty stereotypy, které já se teď snažím zbořit, že mě zastavili, aby do toho auta nenastoupila. Neměla jsem jediný důvod, proč by do toho auta nenastoupila. Spíš jsem měla takový nějaký přirozený strach asi tehdy, jakože slyšela jsem všechny ty příběhy, jo, to jsou nějací Turci, k ní do auta nelez. Ale potom jsem vstupovala vlastně přes Turecko o pár let později a jsou to úplně úžasní lidi. A kdybych byla do té situace postavena dnes znova, tak bych určitě nastoupila. Mm-hmm.
Ale pojďme se asi dostat k tvojí cestě z Hongkongu. Jsi mi vlastně psala, že jsi dojela z Hongkongu, bylo to do Čech nebo do Skotska zpátky?
Do Čech. Bylo to nejdřív do Čech a potom vlastně tam jsem ještě byla asi týden, dva týdny a pak ještě do Skotska.
Jo. No a stálo tě to nějakých plus minus $600?
Ano, správně. A trvalo to teda asi 3 měsíce, no.
No a ještě si říkala, že jsi vlastně jela jako bez mapy a bez telefonu, nebo aspoň bez chytrýho telefonu,
no.
Což je pro spoustu lidí dneska absolutně nepředstavitelný. Tak
no, pro mě upřímně
co tě
taky.
To jako popadlo?
No já jsem taky teda v tom Hongkongu rok studovala a jak jsem tam přiletěla, tak jsem si vykyskla takovou nějakou malou mapku jihovýchodní Asie a pak vlastně si to vykyskla mapku teda Asie i Evropy. A nějak ta mapka mi seděla nad tím počítačem celý rok a vypadala taková malá a vypadalo, že to domů vlastně není tak daleko. Aha. A jak se blížil ten konec toho pobytu v Hongkongu, tak jsem si nějak zapomněla koupit tu letenku a řekla jsem, že teda pojedu domů, no. A já teda ještě vsunu takovou asi důležitou poznámku. Moje mamka vlastně stopovala taky, když byla mladá a můj taťka byl řidič, kterého si ona zastavila. Takže moji rodiče se poznali na stopu. Aha. A tím pádem, když jsem tohleto oznámila doma, že domů pojedu stopem, tak mi nemohli nic říct, nemohli mi to nějak zakázat. Mm-hmm. No a tak jsem vyšla z Hongkongu a stopovala domů. A podařilo se. Jako měla jsem párkrát určitě na mále. Skončila jsem stopováním koní v Mongolsku. Několikrát jsem začala mi sněžit v červenci na vrcholu hor v Kyrgyzstánu. Párkrát jsem dokonce skončila nelegálně v některých těch zemích a musela podplácet. A to vlastně i s tím podplácením mi to všechno vyšlo na těch $600, což je skoro levněji než letenka. Mm-hmm.
Jak se stopují koně?
Tak představ si třeba Mongolsko, to je taková krásná země, která je skoro stejně velká jako celá Evropa a žije tam asi jenom 2 miliony lidí. Mm-hmm. Z toho většina žije v hlavním městě. Takže když člověk chce dostupovat z jedné strany Mongolska do druhé, tak je to celkem problematické, protože tam nejsou lidi. A jední lidé jsou teda většinou turisti s naplněnýma autama a to mají nějaké super terénní auta. No a terénní auta jsou to proto, protože tam právě nejsou cesty. Takže auta, koně se stupují tak, že si stupneš doprostřed pláně, kde jsou občas nějaké zelené kopce v dáli a čekáš, dokud neuvidíš nějaký prašný oblak a když uvidíš nějaký prach ve vzduchu, tak zatím utíkáš i s batohem. Mm-hmm. A buď máš štěstí a buď to je nějaké auto, nebo to bude nějaké stádo jaků, a nebo se Mongolové stěhují i s jurtou do nějaké jiné vesničky. No, nebo zrovna to máš nějakého Mongola na koni, který ti je ochotný svést pár kilometrů zase kousek dále, no. Mm-hmm.
Svezl teda?
Svezla jsem se jednou a jenom kousek, protože ono to Mongolsko má pár tisíc kilometrů a na koni jsem to teda určitě nechtěla absolvovat, no.
To docela chápu. No ale i tak, jako jednou to je dobrý, ještě jsem jako asi nepotkala nikoho, kdo by stopl koně. Tam lidi, co stopli jako různý oslí povozy a všemožní nesmysly, ale koně asi ještě úplně ne.
No ono mě spíš, jako mě potom ta rodinka vlastně pomohli mě jako dostat se k ním do té jurty. Oni tam vlastně žijou nomádským životem, tak jsem s nima vlastně byla chvilku. A pak jsem měli štěstí a pokračovala jsem dále teda, no. Pak jsem našla nějaké Němce vlastně, kteří jeli přes celé Mongolsko a jeli tam vlastně týden jsem byla, potom ještě s jednou Ukrajinkou, kterou jsem potkala, tak jsme cestovali vlastně 4, asi týden v jednom autě. To byl zase můj nejdelší stop, co jsem kdy měla. Mm-hmm.
Jak se dorozumíváš v zemích, kde ti nikdo nerozumí? To je jako věc, rukama kterou nohama. Taky lidi řeší, že jo?
No, to taky. Já bych řekla, že rukama nohama, ale vždycky se snažím teda aspoň nějak ten jazyk naučit. Teda Mongolsko nebylo, tam nebyla šance. Čínsky jsem se třeba chvíli právě učila a potom ta střední Asie, Kyrgyzstan, Kazachstán, tam se dá všude rusky, ale rukama, nohama a zjistila jsem, že to se vždycky nějak dá. Že lidé, když chcou, tak si rozumějí.
Jo.
I když taky, jestli někdo, no jestli umíš trochu rusky, tak určitě si uvědomíš, že některé slovíčka jsou právě úplný opak. A stalo se mi, že jsem třeba někde v Kazachstánu nás jedna paní pozvala do sauny, měla domácí saunu, což byla úplně úžasná věc. Když stoupíš tak v Mongolsku nebo v Kazachstánu, tak moc často sprchu nemáš a saunu už vůbec ne. A rusky úžasné znamená strašné česky. A když jsem vylezla z té sauny, tak paní se mě ptala, jaké to bylo, tak já jsem na ní úplně úžasné to bylo to dokonalé, fakt úžasné. A paní se zjevily vasy, protože si myslela, že jí říkám, že to bylo úplně příšerné, že prostě jsem to nezvládla, že to bylo úplně jako fakt strašné. Tak já jsem se jako neustále snažila opakovat, ne, fakt to bylo jako úžasné, jako úžas. A potom teda jsem se dozvěděla, že to jsem právě říkat neměla, no. Že to bylo přesný ten opak.
To zvěděla jsi to včas ještě? Nebo už jako no, byla pryč?
Ne, ještě když jsem byla tam teda, naštěstí. Já jsem tehdy ještě jsem byla právě chvilku s tou Ukrajinkou a ta se teda chvíli smála mému výtvoru a mé ruštině a potom mě teda opatrně opravila.
Máš pocit, že ta cesta nějak změnila? Protože tohle chápu, že byla jako první fakt taková veliká, hodně jako šílená.
Cesta, určitě. Řekla bych, že hlavně v takovém nějakém uvědomění si, že ten svět má nějaké spojení, že ty státy, že ty kultury, že to, jaké máme my, co my děláme na jednom konci světa, ovlivňuje i to, co někdo jiný, jak žije někdo jiný na druhém konci světa. Takže mnohem více jsem se začala zajímat o nějaké životní prostředí, o lidské práva, o politiku, o takovéhle věci. Nejen to, že jsem to studovala, ale tentokrát jsem to nestudovala jenom proto, abych dostala nějaký titul a nějaký papír, ale že mi to opravdu zajímalo. Takže v tomhle tom si myslím, že mě to změnilo úplně, úplně jak nepoznání.
Vzpomeneš si třeba na nějaký jako konkrétní zážitek, který ti tohle ukázal? Samozřejmě jako vždycky to je víc věcí naraz, ale jestli tam máš něco silného, jako jednu nebo dvě, tři věci, které pak byly hodně silný.
No určitě, když jsem, to byly hlavně třeba rozhovory, nebo když vnímáš, když jsem vnímala, jak ti lidé právě žili. Já vlastně teda to ještě spojím takhle, já nejsem teda odletěla poprvé do toho Hongkongu, tak já jsem ještě těsně předtím se mi nějak podařilo dostat se na Kilimandžáro a právě zajistit někoho, ať mi zaplatí cestu na Kilimandžáro. Takže já jsem tu měla celkem takový velký kulturní šok, že jsem během pár měsíců vlastně odletěla ze Skotska do Afriky, tak jsem poprvé tam byla měsíc, dva měsíce v Africe, Kenya, Tanzánie a pak jsem byla v tom Hongkongu, kde Hongkong je obrovské velké město. A to byl asi ten kontrast, kde to jako nastartovalo, že jsem viděla tu chudobu, viděla jsem ty slamy, dělala jsem první projekt v Africe a pak jsem viděla, jak ti prostě lidé v tom Hongkongu žijí a jak jsem začala cestovat a stopovat, tak jsem pak zase viděla ten tvrdý náraz, jak na druhé straně toho Hongkongu, jak v té Číně zase ti farmáři žijí a hodně lidí si stále myslelo, že Mao Tse-tung stále existuje a stále drží Čínu pohromadě a v kuse. Jak jsem viděla právě nomády, jak jsem žila s nomády chvíli v Kyrgyzstánu, kde oni vlastně žijou absolutně z ničeho a nebo v Mongolsku právě tam lidé mají třeba orly, kteří jim zimně chytají potravu. A to mě právě jsem si uvědomila, jak my jsme zvyklí na to, že zajedeme do supermarketu a máme tam to jídlo nachystané a oni, když tam mají 2 metry sněhu, tak oni se vypustí orla a ten orl buď večer přinese lišku a mají teda večeři, anebo nepřinese nic a mají suchý sýr, co se tam tak nakrá, jako co mají ještě ušetřené z léta. Takže asi takový hodně jiný způsob života a způsob života, který mi připadal, že více, má více, mnohem více svobody, tak to mě asi tak nějak více změnilo, než nějaká konkrétní zkušenost. To se spíš tak nějak nabalovalo a pak to nějak prasklo. Pak jsem si přišla do Evropy a řekla, tak už maso nejím, už nebudu dělat tady tohle, tady to už taky nedělám a nějak jsem se změnila. No.
Myslíš, že to má i nějakou souvislost s tím, proč jsi začala pak dělat knihovny, které jsi zmiňovala?
Určitě. Určitě si myslím, že všechno tak nějak je spojené. Přiznám se, že chvíli to bylo asi o tom, že jsem si uvědomovala, že máme celkem dost jako privilegium žít v Evropě a jak tam máme ten život, jak celkem máme přístup k informaci a ignorujeme, jak to funguje jinde, tak to byl možná ten první způsob a pro první důvod, proč jsem tak nějak si řekla, že budu to snad nějak splatit zpátky, ale později jsem si uvědomila, že to vlastně není ani o tom, ale že mě to vyloženě těší, když někomu můžu pomoct, že už necestuji jenom proto, abych se na ty jiné lidi a kultury dívala jako na nějaké opičky v zoo, ale tak nějak oni mě pozvou do své země, já mám možnost tam něco podívat, kouknout se na co se tam děje, na tu kulturu, naučit se jazyk, tak je to takové přirozené až pro mě, že prostě když můžu, tak nějak pomůžu. No. A ty knihovny, s tím, že žiju právě kolikrát s těmi komunitami, kde oni vlastně mě ubytujou, oni mi ukážou všechno a starají se o mě jako o člena domácnosti, tak mi to dá mnohem větší přístup k té komunitě, k té kultuře a k poznání té země, což si myslím, že jako turista, který by bydlel v hostelích nebo v hotelových rezortech, bych absolutně neměla šanci to poznat takto.
Jsi mi říkala, vlastně než jsme začali nahrávat, tak si říkala historku, jak ty knihovny vznikly, což mě docela pobavilo. Můžeš říct ještě jednou tady do záznamu?
Určitě. No tak jeli jsme s kamarádkou na Madagaskar a používala jsem couchsurfing, takže jsem hledala někoho, kdo mě ubytuje. A jedna holčina řekla, jo, jasně, já tě ubytuju a jestli bys mohla, tak mi prosím tě přines knížku nebo dvě. A já jsem tehdy teda bydlela ve Skotsku a ve Skotsku anglické knížky není problém sehnat, ona teda chtěla anglické. Tak jsem se nějak zeptala kolem kamarádů a za asi 2-3 týdny jsem neměla 1-2 knížky, ale měla jsem asi 150-200 kilo knížek. A tak se to nějak nakupilo s těma kravicema u mě v pokoji a pak už teda se musela stavět knihovnu. No. Už jsem volala všem aerolinkám, snažila jsem se zjistit, dělala jsem nějaký fundraising, abych zjistila, jak to teda tam pošlu. No a pak jsem na letiště šla s 4 krabicema a 3 kuframa a dostala jsem to na ten Madagaskar. Takže všechno to vyšlo. Všechno to klaplo.
Proč jsi pak rozhodla to pokračovat jinde?
V Africe, já bych to nechci to generalizovat, nebo zevšeobecňovat, ale v Africe je taková věc, že lidé se hodně znají navzájem a když právě kamarádi viděli, že jsem postavila jednu knihovnu, tak okamžitě jsem začala dostávat e-maily od všech kamarádů jako v Keni, v Tanzánii, jako hele, pojď ke mně do vesnice, postav mi taky knihovnu, my tady taky bys nepotřebovali pomoc. A tak nějak se začaly hrnout jako nabídky, ale jak kdyby prosby o tu knihovnu a já jsem si řekla, že ty knížky nebylo až tak těžké sehnat, takže proč ne? No a tak jsem nějak zjistila, že ve Skotsku registrovat charitu je celkem lehké a nějak to všechno do sebe zapadlo. To jako já jsem nad tím ani nepřemýšlela upřímně.
Co vnímáš jako hlavní účel? Jakože co vlastně... Jo, protože my jsme teď nedávno jsme vydali rozhovor s Petrem Hindrichem, který dělá ekoknihovničky v Indonésii a tam je to úplně jasně zaměřený na to, že chtějí vlastně dětem poskytnout vůbec znalost o přírodě, protože oni jako se primárně bojí a nic o ní neví. Jo? A ta předpoklad je, že když se začnou zajímat, tak ji budou chtít chránit. A vidím tam jako jasný záměr. Máš ty něco podobného?
Jasně, no pro mě právě já se snažím to udělat ty knihovny takovým způsobem, abych to nebrala jako, že jsem bílý člověk z Evropy, z civilizace, který ví, jak to má fungovat, abych těm lidem ukázala, jako něco naučila je. Já to naopak dělám tak, že nechám ty lidi, ať mi řeknou, co potřebujou, co se chtějí naučit, jaký typ knížek chtějí. A mám komunity, kde oni vložně chtějí se naučit na počítačích, tak jim se snažím sehnat knížky, které jsou zaměřené na počítač, zaměřené na to, jak se programuje, jak se opravují počítače. Mám komunity, kde chtějí naopak farmaření, takže dávám tam knížky o farmaření, permakultuře, agrolesnictví a takových věcech. Máme třeba jednu knihovnu i v Řecku, v uprchlickém táboře a tam jsme třeba posílali jenom vložně knížky pro děti, aby ty děti měly nějaké příběhy, aby mohli utéct z té reality. Takže ty knížky mají vždycky jiný účel. A tak Vždycky jsou to ti lidé, kteří ty knihy nechtějí, kteří si řeknou, jaký bude ten účel těch knihoven.
Mhm. Jak ti lidi můžou podpořit, pokud by někdo chtěl, buď nevím, přispět nebo darovat knížky, pokud má přebytek knížek v angličtině?
Určitě, to bylo nejlepší. Máme webovou stránku, je to www.bookfeeding.org. Mm-hmm. Bookfeeding je to od, jako kdyby krmení knihama, doslova to znamená krmení knihama. Máme mm-hmm. i facebookovou stránku a máme teda účet, kam lidé mohou poslat peníze, máme i takové ty crowdfundingové kampaně na internetu, kde lidé můžou vlastně přesto přes nějakou kreditku nebo přes kartu poslat peníze nebo PayPal, ale mm-hmm. zároveň máme několik center po Evropě, kde sbíráme knihy. Knihy sbíráme anglicky a francouzsky a potom do Indie, třeba v hindula jazyku. Mm-hmm. A lidé můžou taky zároveň poslat knížky přímo na knihovny, do knihoven. Takže mm-hmm. na naší webovce si můžou najít profil dané knihovny, o každé knihovně se zjistí, jaký tam je typ lidí, kteří tam chodí, co to jsou za studenti, jak je velká knihovna, kde je tam adresa a můžou k tomu přidat k ní dopis a poslat knihovny teda případně přímo... tak poslat knížky přímo do knihovny, jestli chtějí.
Mm-hmm. Super, já dám určitě pak odkaz z toho poznámek. A mm-hmm. pomalu se teď dostávám tady k poslednímu tématu. A to je vlastně tvoje chystaná cesta. Ty teďko chceš projet v podstatě celou Afriku, skoro celou Afriku. A
no.
mě docela zajímá jako ten, nebo zaujal mě ten důvod, který zatím máš, že už to zase jako není jenom o tom, ale chci cestovat a potřebuji se dostat do Čech, tak jako to bylo třeba z toho Hongkongu.
Ano.
Ale je to i o tom, že chceš trošku ukázat Afriku v jiném světle, než jaký vnímáme. A
ano.
pojďme na začátek trošku jako nastínit, jak vlastně Afriku lidi podle tebe vnímají a jaký vnímáš ty.
No, tak já bych třeba začala bych jednou právě tu příhodou, myslím, to jsme taky jsem zmínila předtím, než jsem na tom předtím, než jsme začali podcast. Stalo se mi, že jak jsem třeba se stěhovala tady do Kapského města, že jsem šla k nám na úřad, řekla jsem, že jdu teda bydlet do Jihoafrické republiky a paní se zděsila a řekla, a co ta Zika, co ta Ebola, nebojte se té malárie a všeho. A tak jsem postupně musela právě paní říct, že tady vlastně není ani jedno z toho, že s Ebolou to má blíže ona k sobě, do České republiky, než já tady do Kapského města. Hmm. Zika je v Jižní Americe a není to v Jižní Africe a malárii tady taky nemáme. Takže mi přijde, že právě ta Afrika pro mnoho lidí v Česku je nějaká jakési černá díra, kde je hodně chudoby, kde jsou takové ty nahé děti s nafouknutými bříšky, kde každých 60 vteřin zemře dítě na malárii a kde každý ví, jak skrotit lva. A právě se budu, chci se snažit ukázat, že takhle to není, no. Že není, nemá cenu všechno házet do stejného pytla. Nebudu se snažit říkat, že to takhle neexistuje v některých státech, ale je tu přes 50 států a myslím si, že to tak není, no. Myslím si, že to není pravda.
Mm-hmm. Jak Afriku vnímáš ty teďko po tom, co jsi tam vlastně strávila více jak 2 roky, když se vezme dohromady všechno?
No já jsem už tady tak, no, 3 roky minimálně a Afriku vnímám stejně, jako vnímám Evropu. Opravdu záleží, která část Afriky, kde vlastně se zrovna nacházím a co zrovna chci dělat. Je opravdu velký rozdíl mezi tím, jestli půjdu na dovolenou do Španělska nebo do Finska, tak stejně tak je tady rozdíl mezi Keniou a Jihoafrickou republikou nebo mezi Egyptem a Nigerií. Hmm. A právě v té Africe se každý najde úplně, co chce. Jsou tady safari, to je pravda, ale třeba tady v Kapském městě řekla bych, že to je nejkrásnější město, kde jsem kdy byla a je tam mnoho věcí, které jsou největší best na světě nebo největší v jižní hemisféře. Jsou tady prostě, je tu kultura, jsou tu muzea, jsou tu galerie, máme tu dálnice, je tu elektřina překvapivě. Takže opravdu, dokonce je internet, takže i univerzity, jak jsem zmínila. Takže já myslím, že ta Afrika v některých místech je úplně stejná jako Evropa. Dokonce.
Mhm.
A jako třeba tím vývojem, no. No.
A potom jako v těch, třeba v takových těch jakoby zemích, které vnímáme my jako vyloženě zaostalí, jo, nebo jako země třetího světa, já nemám ani jedno z toho rád, ale jako spousta z toho se používá Jasně. v nějakém běžném diskurzu. A jak se po nich potom cestuje? Jako, já nevím, jestli se po nějakých z nich už cestovala, dejme tomu fakt třeba na západním pobřeží vlastně tu rovníkovou Afriku.
Mm-hmm. No, já jsem teda navštívila zatím asi 12 nebo 13 zemí v Africe a teda všechno hlavně teda východ, od Kenii, Uganda, Rwanda, Tanzánie, potom vlastně celé Zimbabwe, Zambie, Lesotho, Svazilsko, až ta nahoře Egypt, ale i Madagaskar. Hmm. Takže na tom úplně západním pobřeží jsem ještě nebyla, ale některé z těch zemí, třeba Zambie, jedna z nejchudších zemí, Tanzanie, tam záleží opravdu kde. A všude se právě budu chtít snažit ukázat, že zase to je hodně velká miskoncepce, takový nějaký jakože špatný obrázek si děláme o té Africe i o těch vývojových zemích, protože velmi záleží, jestli se jdete podívat do jestli se podívám ve městě a jestli jde třeba do Nairobi, anebo jestli půjdu do nějaké malé vesničky, kde ta elektřina opravdu není. Takže Afrika je hodně definovaná tím, že jsou tu opravdu velikánské rozdíly mezi městy a nějakými venkovskými oblastmi. Hmm. Ale je to obrovský pokrok za poslední 10-15 let. Byl to obrovský pokrok. Já třeba jsem se do Keni vrátila po 2 letech, po 4 letech a nestíhám a nemůžu tomu uvěřit, jak se to všechno hrne kupředu. A rozhodně tady více zemí, kde už se na malárii neumírá, než zemí, na kterou se na malárii umírá. Stejně s válkou. Ty války sice existují v některých částech Afriky, ale stejně tak, jako máme my válku ještě mezi Azerbajdžánem a Arménií a na Ukrajině. Takže je to tu ve větším měřitku určitě, ale já se budu snažit teda chtít ukázat, že ta Afrika je obrovský kontinent a na obrovské části se nic neděje na politickém ani nějakém válečném měřítku. Hmm. Něčem, co by nás, jako, co my si myslíme, že se tady děje.
Jak to teda vnímáš jakoby v rámci cestování? Protože já fakt jako vidím, že lidi do Afriky úplně nechtějí jezdit a když už, tak si fakt vybírají takový ty země, kam vlastně jako jezdí všichni. Jo? Což je právě třeba Kenya, která je na turisty dost připravená. A přitom si myslím, že fakt jako to bude hezký všude a krom pár míst, kde zrovna probíhá válka třeba, nebo kde je nějaká epidemie, tak se fakt dá asi jet všude.
Určitě. Takže co mě třeba, mě to taky překvapilo nejdřív, jak jsem začala cestovat, já jsem přijela do Kenii a řekla jsem si po první univerzitě, že teda prostě dojedu, kam dojedu. A je to tu překvapivě jednoduché. Jednoduché to je, řekla bych jednodušší než v Asii v několika hledisích. A to zaprvé, protože všude se tu mluví anglicky, takže absolutně to není žádná jazyková bariéra. Za druhé, třeba konkrétně to východní pobřeží a ta jižní Afrika, co je včetně té Zambie, Zimbabwe, Botswana, Namibie, tak jsou tu krásné cesty, mají tu celkem hustou síť vlaků a ty vlaky se úplně jednoduše dají koupit na každém vlakovém nádraží. Nejsou to naše luxusní vlaky v Evropě, ale každý vlak má svůj postel, máte krásné kupečko, doveze vás to přes celou zemi za pár dolarů. Mm-hmm. Takže cestovat takhle z vlaky, autobusy nemusíte jenom stopem. Mm-hmm. Můžete teda určitě jinými dopravní prostředky. Autobusy tu mají taky stejně jako máme student agence, jezdí to tu přes všechny města. Ta síť, jako to dopravy tu funguje úplně hodně, protože jak ta ekonomika roste, tak s tím rostou i počet jaksi biznismenů a lidí, kteří cestují kvůli práci, lidí, kteří cestují za potěšením a za tím cestováním samotným. Takže už právě teďka žijeme v době, kdy střední třída v mnoha afrických zemích už taky si vydělala dost peněz na to, aby začala cestovat. A oni už si sami staví tu infrastrukturu na to. Takže není to, že vždycky uvidíš hostely, které jsou typu typický backpacker, kde budeš mít vajíčka, míchané vajíčka na snídaní a čaj s mlíkem. Ale hostely pro ty místní lidi, nebo hotely pro ty místní lidi jsou kolikrát mnohem levnější a čisté, krásné a jsou ve všech městech. Takže určitě není problém, co se týče infrastruktury a cestování. A naopak ti místní lidé to vždycky budou vědět, kde to je. Takže kdykoliv se někoho zeptám, jak říkám, tím, že to není problém s tím jazykem, tak kohokoliv se kdekoliv zeptám, kde se dá přespat a každý mi ukáže, kde se dá nějak ubytovat. Nebo kde je autobusová zastávka. V životě jsem nebyla nikde zaseknutá, že bych nevěděla, jak se dostat z místa A do místa B.
Tak jo, já tady mám poslední takový rychlo otázky na závěr, který dávám v podstatě každému. A nemusíš odpovídat rychle.
Jasně.
Ta první je, jestli si vzpomeneš na nějakého jako jednoho člověka, který ti fakt hodně nějakým způsobem buď jako tě hodně inspiroval, nebo tě hodně třeba změnil ti tvůj pohled na svět. A kdyby si měla jako vybrat jednoho, kterýho bys mohla potkat znova, tak kdo by to byl a proč?
Tak určitě vím o tom, kdo změnil pohled na svět. A to bylo asi... Bylo to teda v Tibetu, Shangri-La, nebo Lijiang, tam jsem s tím člověkem cestovala pár dní. Překvapivě byl to pán, kterému bylo asi 60 let, byl z Ameriky. A čím, nebylo to, že mě inspiroval, bylo to právě spíš naopak. Jeho příběh byl, že se jednou probudil a prodal všechno a začal cestovat. Mm-hmm. A probudil se a cestoval proto, že si uvědomil, že posledních 20-30 let byl rozvedený, chodil každý den od 9 do 5 do práce, neměl žádný nějaký jak kdyby smysl života, nic. A kvůli toho on začal vlastně cestovat. A já jsem si uvědomila, že těch pár dní, co jsem s ním strávila, že on vložně cestoval proto, že měl strašně regret, tak myslím, že to anglicky, strašně litoval, lítost, ano. Cestoval strašně z lítosti. Cestoval a litoval toho, že promarnil ten čas. Tím pádem mi přišlo, že on nikdy nežil v budoucnosti, nikdy nežil v té přítomnosti. Nikdy si neužíval to, co zrovna dělal, protože pořád litoval, je to, co mohl dělat před 20 lety. No a já jsem si tak nějak zapřísahala, že vlastně takhle nechci skončit. Že já nikdy neřeknu na něco, že to udělám až potom, až budu mít peníze, až budu mít možnosti, až to bude jednodušší. Ale že půjdu vždycky tou těžší cestou a že to vždycky zažiju všechno dříve, dokud nemám tak nějak ještě ty závazky. Takže já si myslím, že to hodně právě ovlivnilo to, jak jsem potom dále cestovala a vnímala svět a vnímala různé možnosti studium a tak dále. No a co se týče člověka, kterého bych chtěla potkat znova, tak to by asi by nebyl jenom jeden. Ale zase si myslím, že tím, že já už mám takovou nějakou, já se opravdu snažím žít v přítomnosti, takže vždycky do každého vztahu, každý ten nový, jak kdyby nějakou výměnu mezi lidmi, vždycky do toho už jdu s tím, že vím, že prostě i to někdy skončí, že nic není trvalé. A tak nějak se snažím vždycky užít toho momentu, dokud můžu a nevím, asi bych řekla, že neexistuje jeden jediný člověk, kterého bych chtěla vidět znova.
Jo, pohodě. No a kdybych teďko vzal úplně všechno, co si jako kdekoliv nějakým způsobem publikovala, nějaký prostě rozhovory, případně všechno, co si jako udělala, třeba co se knihoven týče, tenhle podcast, všechno to vymazal a ty bys měla možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, tak co by to bylo?
Wow, tak to možná budu se chvilku přemýšlet. Jednu jedinou myšlenku předat světu, že všichni jsme nakonec jenom lidi že jsem, a všichni, co my chceme, je cítit se bezpečně, co mi přijde a to, co nás a změna a bojíme se změny. A že si myslím, že právě to je to, že když si uvědomíme, že změna je pro nás dobrá, a přestat se bát cizích neznámých věcí, že ten svět byl mnohem krásnější.
Skvěle, děkuji. Tak jo,
já
mám
taky.
Dvě věci na závěr. V první řadě zkus jenom trošku ještě nastínit to co teda teďko chystáš, protože se o tom tak nějak bavili, aniž bychom řekli posluchačům o co go.
Tak vlastně já teda vyjíždím za 2 týdny asi. Vyjíždím z nejjižnějšího bodu afrického kontinentu a budu se snažit po zemi nejčastěji nejlépe a snad teda vyjde stopem, co nejdál to půjde, až po nejsevernější bod Evropy, což je v Norsku, v Nordkapu. A pojedu teda zhruba po východním pobřeží a potom se budu snažit dostat na to západní a přes Maroko lodí snad pojedu do Evropy. Účelem je, že se budu snažit potkat co nejvíce různých lidí, zajímavých lidí, aktivistů, řekněme nějakých lidí, co se začali vlastní biznis, učitelů, studentů, tak nějak modních designérů, filmových režisérů, kohokoliv. A budu se snažit s nimi udělat rozhovory, nějak natočit třeba jeden den v jejich životě, ukázat, že i tady v Africe je 50 různých zemí s 50 různými ekonomickými situacemi, jazyky, kulturou, politikou a vším možným. A ukázat, že ta Afrika je opravdu různorodá a že nemá cenu všechno házet do jednoho pytle. Takže já se nebudu snažit ukázat, že to je všechno úžasné, růžové a dokonalé, ale budu se snažit to asi ukázat, že ta Afrika je bezpečnější, než si lidi myslí a třeba snad i pozve více cestovatelů tady.
Tak jo, tak poslední důležitá věc, kde tě lidi můžou sledovat, případně ti napsat.
Máme webovku, webovka je www.theunexpectedexpedition, to asi bylo nejlepší, že to napíšeme do poznámek, ale potom mám vlastně facebookové stránky, ty jsou dvě, jedna je anglická, jedna je česká. Ta česká je více takový, bude takový větší osobní deník, kde budu psát asi více zkušeností jako moje přímo, jak já jsem to prožívala, bude tam toho více. Na té anglické verzi, kde budu ty statusy překládat do češtiny také, tam budu spíš dělat příběhy typu Humans of New York, kde zkusím dělat nějakou profilovku, nějakou fotku a budu z ní vypisovat ty příběhy těch lidí, které potkám. A potom mám Instagram, kde na Instagramu lidi můžou se podívat, jak ta Afrika vypadá teda.
Jo, určitě to dám do poznámek, bude to na travelbible.cz/podcast, stejně jako všechny ostatní podcasty. A já ti moc držím palce, děkuji za rozhovor. Doufám, že vymyslíme nějakou co nejzajímavější spolupráci. A třeba se někde potkáme na cestách.
Já taky děkuji.
Ještě jednou připomínám, že odkazy, fotky a všechny ostatní díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz/podcast. Pokud se vám podcast líbil, sdílejte ho se svými přáteli, třeba je také inspiruje vyrazit na cesty. Aby vám neutekly další díly, přihlašte si odběr podcastu na Apple Podcast, Stitcher, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátký hodnocení. A to nejdůležitější, nezapomeňte si koupit svoje vstupenky na letošní Slow Travel Festival. Najdete je na slowtravelfestival.cz a čeká vás tam krásná first minute cena. Tento podcast sponzorují božstva. A je jich hodně. Travel Bůh, Ježíš, Buddha, Šiva s Višnou, Aláx, Akbarem, Dajak, Batak, Toraja, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionysus, Fedda, Mravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena, Zeus, Indiana Jones, Loki, Thor, celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu tipů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby ses nikdy nedostal do maléru? Jak ti vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry v zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení? Komu svěřit psa? Nebo jak uschovat své věci zatím, co budeš na cestě? Přesvědčíme tě, že nemusíš hned končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jet sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem? Nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla? Ukážeme ti taky, jak a kde si v zahraničí přivydělat? Jak psát cestovatelský blog? Nebo jak pracovat na dálku? To všechno a ještě mnohem více dočteš v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.